nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Fletë Irani, zëri Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën Shqipe. Vijoj me lajmet. Irani dënon kërcënimet ushtarake të Izraelit. Irani ka dënuar fuqishëm kërcënimet ushtarake të paraqitura nga Izraeli me kritike në perëndimit ndaj aftësive mbrojtëse të vendit si të pajustifikuara dhe irracionale. Zëdhënës e Ministrisë e Jashtme Ismail Bakai tha të njëjtën se ndërkohë që zyrtarët izraelit vazhdojnë të kërcënojnë Iranin me veprime ushtarake, perëndimi vazhdon të fajsoj vendin për forcimin e aftësive të tij mbrojtëse. Bakai theksoi se rajoni i lindjes së mesme është goditur nga një entitet pushtues që është për shumë kohë i varur nga agresioni dhe sjellja e jashtëligjshme. Prandaj, shtoi ai, është vetëm e përgjegjshme dhe domosdoshme që Irani të maksimizojë aftësitë e tij mbrojtëse. Komentet e tij erdhën pas deklaratës së ministrit të jashtëm izraelit Gideon Sar, i cili tha se veprimet ushtarake janë të nevojshme për të ndaluar programin bërthamor të Iranit. Gjatë viteve të fundit, Perëndimi ka kritikuar gjithashtu punën e Iranit në programet bërthamore të droneve, hapësirës dhe raketave, duke kërkuar që Teherani t'i ndaloj ato. Irani ka insistuar shpesh se progresi i tij ushtarak ka për qëllim vetëm forcimin e mundësisë për t'u mbrojtur nga kërcënimet nga kundërshtarët veçanërisht Izraeli dhe SBA. Lirohet i burgosuri palestinez më i mbajtur nga Izraeli. Nael Barghouti, palestinezi që ka qëndruar më gjatë i burgosur pasi ka kaluar 45 vjet në një burg izraelit, është liruar dhe dërguar në Egjipt. 67 vjeçari lirua si pjesë e marrëveshjes për shkëmbimin e të burgosurve mes Izraelit dhe Hamasit. Ai arriti në Egjipt e njëjtën. Ai ka kaluar 4 dekada e gjysmë prapa hekurave duke bërë atë të burgosurin politik më të gjatë në botë, sipas të librit të rekordeve botërore të Guinness për vitin 2009. I njohur ndër të burgosurit palestinese Abu al-Nur, Barghouti lirua nga Hamasi në shkëmbimin e të burgosurve në vitin 2011, dhe u kthye për të jetuar në qytetin e tij të lindjes Kobar afër Ramallahut në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Barghouti u arrestuar për herë të parë në vitin 1978 dhe o dënua me burgim të përjetshëm për rezistencën dhe pushtimit izraelit. A i ka përjetuar format më të këqia të torturës në burg dhe vuan nga disa sëmundje. Barguti cili vjen nga fshati Kobar në Ramallahun e pushtuar, as që ka pasu mundësin të marë pjesë në varimin e babaj të ti në vitin 2004. Në vitin 2009, ai theu rekordet e Guinness për të burgosin politiki që ka ndërruar dhe që ndërruar në burg më gjatë. Në vitin 1978, Barguti, një aktivist studentor, ju nënshtrua një hetimi të gjatë dhe të ashpër. Ai u dënua me 112 vjet burgim për vrasin një oficer izraelit në veri të Ramallahut të pushtuar. Vëllai i tij Omar dhe kushëriri i tij Fakhri u arrestuan gjithashtu nga regjimi. Omar kaloi 26 vjet në burg para se të lirohej, por vazhdoi të përballej me ngacmime. Motra e Bargutit Hanan ishte 12 vjeç kur ai u arrestua për herë të parë. Tani ajo është një gjyshe. Barguti u lirua në një marrëveshje shkëmbimi të burgosurve midis rezistencës palestineze dhe regjimit izraelit në vitin 2011. Pas lirimit ai u martua me Iman Nafi, e cila vet kishte kaluar 10 vjet në burgje të ndryshme izraelite. Megjithatë, liria e tij nuk zgjati shumë. Në qershor të vitit 2014, autoritetet e pushtimit shpërfillën kushtet e marrëveshjes së shkëmbimit dhe arrestuan sërish Bargutin. Ai u dënua me 30 muaj burgim, por pasi përfundoi dënimin, ata rivendosën dënimin e tij origjinal, i cili ishte burgimi përjetshëm plus 18 vjet. Shkëmbimi të burgosurve që ndodhi në orët e para të seancës ishte i shtati dhe i fundit në fazën e parë të armpushimit të brishtë midis Izraelit dhe Hamasit. Marrëveshja hyri në fuqi me 19 janar dhe faza e parë skadon të shtunën. Armpushimi përbëhet nga tre faza, se cila duke zgjatur 42 ditë. Në fazën e parë, një total për 33 pengjesh izraelite përfshirë të trupa u lirua në këmbim të rreth 1900 palestinezëve të burgosur në burgjet e regjimit. Një hetim ushtarak deklaron se Izraeli kreu masakrën ndaj njerëzve të tij sipas direktivës Hannibal. Sipas një hetimi të brendshëm mbi dështimet e ushtrisë izraelite, Izraeli ka masakruar njerëzit e tij gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa, i kryer me 7 tetor të vitit 2023 nga Hamasi dhe grupet e tjera të rezistencës. E zhvilluar në vitin 1986 pas kapjes së dy ushtarëve të regjimit izraelit nga grupi i rezistencës Hezbollah i Libanit, direktiva këshillon që izraelitët të qëllojnë mbi të tyret nëse kapen, duke thënë se një ushtar i vdekur është më i mirë se një peng i gjallë. Direktiva Hannibal thotë se është lejueshme të vriten ushtarët dhe kolonët izraelit për të parandaluar që ata të kapen nga një armik, përfshirë luftëtarët palestinez të rezistencës. Këtë direktivë anullua zyrtarisht në vitin 2016. Megjithatë, disa media izraelite kanë raportuar se veprimet dhe teoretorika e forcave izraelite gjatë operacionit të veçantë të lëvizjeve palestineze të rezistencës më 7 tetor të vitit 2023 sugjerojnë se direktiva është reaktivizuar nga regjimi i Tel Avivit. Hetimi ushtarak izraelit me gjetjen e publikuar të njëjtën ka zbuluar se rreth 10:30 forca aerore filluan të qëllonin mbi çdo gjë që lëvizte aftëkufirit të Gazës. Piloti izraelit po kryente operacionin e quajtur shpata e Damoklit, i cili u përqendrua në goditjen e objektivave të Hamasit brenda Gazës. Forca aerore e regjimit realizoi gjithsej 945 sulme në rripin e Gazës me helikoptere që lëshuan 11.000 predha. Hetimi zbuloi mohimin nga komandantët që ishin mundur dhe kaosin e plot në selinë e ushtrisë izraelite, që kontribojnë në reagimin e ngadalë të Tel Avivit ndaj sulmit guximtar të Hamasit. Jerusalem Post raportoi se disa burime ushtarake izraelite thanë se edhe sot kreu i divizionit të Gazës, brigadier general Avi Rosenfield, mund të mos pranoj se forcët e tij ishin mundur plotësisht nga Hamasi, dhe sigurisht nuk do të pranoj që kjo ka ndodhur para orës 7 të mëngjesit të 7 tetorit. Komandantët të ushtrisë izraelite, sipas raporteve, mbështeteshin te Rosenfield për raportet e situatës mbi rripin e Gazës për disa orë, pasi forcët e tij tashmë ishin mundur. Asgjush nga prorët e tij nuk mund ta imagjinonte një situatë ku Rosenfield u mund plotësisht kaq shpejt, dhe vetë Rosenfield nuk e pranoi se e keqja ishte situata derisa e telefonoi komandantin e forcës ajrore Omer Tischler në orën 9:47 të mëngjesit, shtoi raporti. Gjithashtu zbulua se forca ajrore e regjimit nuk vendosi të mbulonte kufirin Izrael Gaz me zjarr ajror deri rreth orës 10:05 dhe realizimi i direktivës Hannibal nuk filloi deri rreth orës 10:30. Raporti shtoi se kjo ndodhi deri në momentin kur komandantët të ushtrisë u njoftuan se niveli i incidenteve në jug të Izraelit ishte 85% dhe shumica e luftëtarëve palestinezë ishin kthyer në Gaza me pengje në duar. Një numër prej 251 izraelitësh që u kapën u vranë më pas nga sulmet ajrore izraelite dhe të shtënët nga ushtarët. Raporti theksoi gjithashtu se Tel Avivi nënversoi rënd kapacitetet e Hamasit dhe besonte se lëvizja palestineze nuk ishte interesuar për një përballje të gjerë me Izraelin, pavarësisht se kishte informacion inteligjence që e kundërshtonte këtë. Raporti vjen vetëm disa javë pasi ish-ministri izraelit i çështjeve ushtarake Yoav Gallant pranoi se kishte urdhëruar ushtrinë të përdorte direktivën Hannibal për të vrarë civil dhe ushtarë izraelit gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa. Hetimi i brendshëm i ushtrisë izraelite për sulmin e 7-tetorit e pranoi dështimin e plotë të ushtrisë për të parandaluar atë. Shumë civil vdiqen atë ditë duke pyetur veten në zemrën e tyre apo me zë të lartë se ku ishte IDF, tha i zyrtari duke referuar ushtrisë sioniste. Gazeta izraelite Haaretz raportoi më parë se direktiva Hannibal e ktheu pjesën jugore të territoreve të pushtuara në një zonë shfarosjeje. Raporti i Haaretz theksoi se forcët e regjimit u drejtuan të vrisin ushtarët e civilët e tyre, sepse ishte nevojshme për të parandaluar marrin e tyre peng nga luftëtarët palestinez të rezistencës, të cilët lançuan operacionin Stuhia Al-Aqsa më 7-tetor të vitit 2023, si hakmarrje për krimet e forcave sioniste. Dokumentet e marra nga Haaretz së bashku me dëshmit nga ushtarët dhe oficerët të rangjeve të larta dhe të mesme në ushtrinë izraelite, zbuloi një seri urdhrash dhe procedurash të marra nga divizioni i Gazës, Komanda Jugore dhe Shtabi i Përgjithshëm deri në pasditen e 7-tetorit, detaje që zbulojnë sa i gjerë ishte përdorimi i procedurës Hannibal gjatë orëve të para të sulmit të Hamasit dhe në pika të ndryshme të zonës përreth, shkruan gazeta. Haaretz shtoi se më 7-tetor, kur lëvizja e rezistencës të bazuar në Gaza përfshir Hamasin, nisën operacionin e tyre. Forcët izraelite hapën zjarr mbi bazat e tyre ushtarake dhe kolonit duke përdorur armë të rënda nga helikopter sulmues, dron dhe tanke. Ata dëshironin të eliminonin luftëtarët e Hamasit që sulmonin Izraelin nga Gaza, madje edhe nëse kjo do të thoshte të vriteshin edhe izraelitët. Gaza Zeta theksoi se megjithatë, planet e Izraelit, Hamasit ishin në gjendje të merrte pengje gjatë operacionit, duke theksuar se shumë nga 1200 izraelitët që vdiqën atë ditë u vranë nga forcat sioniste. Egjipti deklaron se negociatat ndërmjet Izraelit dhe Hamasit për fazën e ardhshme të armpushimit kanë filluar. Egjipti ka njoftuar se negociatat ndërmjet Izraelit dhe Hamasit për fazën e ardhshme të armpushimit në Gaza kanë filluar. Shërbimi informacioni shtetëror të Egjiptit tha të njëjtën se delegacionet izraelite, katariote dhe amerikane janë në Kairo për bisedime intensive mbi marrëveshjen e armpushimit në Gaza. Palët përkatëse kanë filluar bisedime intensive për të diskutuar fazat e ardhshme të marrëveshjes së armpushimit në mes të përpjekjeve të vazhdueshme për të siguruar zbatimin e kuptimeve të arritura më parë, thuhet në një deklaratë. Negociatorët gjithashtu po diskutojnë mënyrat për të përmirësuar shpërndarjen e ndihmave humanitare në territorin palestinez të shkatëruar nga lufta, shtohet në deklaratë. Të njëjtë ministri i jashtëm i Izraelit, Gideon Sar, tha se një delegacion do të udhëtonte në Egjipt për të parë nëse ekziston një bazë e përbashkët për të negociuar një zgjatje të fazës së parë të armpushimit që do të skadojë pas 2 ditësh. Zyrtarët e regjimit thanë se ata synojnë të zgjatin fazën fillestare me Hamasin që të lirojnë tre të burgosur çdo javë në këmbim të palestinezëve të mbajtur nga Izraeli. Kabineti izraelit po përballet me presion publik për të qëndruar në armpushim për të liruar të burgosurit e mbetur. Faza e parë e armpushimit skadon të shtunën. Në total prej 58 pengjesh ende mbahet në Gaza, përfshirë 34 të tjerë që ushtria izraelite thotë se janë të vdekur. Regjimi i Tel Avivit dështoi të arrinte objektivat e tij të shpallura për shlimin e burgosëve dhe shkatërimin e Hamasit, duke vrarë të paktën 48.348 palestinezë, shumicën gra dhe fëmijë në Gaza. Mbi një duzin kolonistë është pragosur një operacion kundë Izraelit pranë Haifës. Mbi një duzin kolonistë është Izraelit janë pragosur tre prej të cileve në gjendje kritike, pasi një palestinez realizoi një operacion hakmarrës me makinë në territoret e pushtuara. Raportet e medjave thanë se të njëjtën pas dite sulmi jashtë qytetit të okupuar Izraelit të Karkurit pranë Haifës plagosi të paktën 13 persona. Radio ushtrisë izraelite konfirmoi se një makinë përplasi një grup kolonistësh në kryqëzimin e Karkurit. Një nga të plagosurit ishte në gjendje kritike dhe dy të tjerë në gjendje serioze, tha transmetuesi. Policia izraelite tha se sulmuesi dyshuar, i cili ishte nga Xhenini në Bregun Perëndimor, u vra pas sulmit ndaj kolonistëve. Ky sulm ndodhi disa ditë pas shpërthimeve të shumë fishta të autobuzëve që tronditën qytetin e Bat Yamit afër Tel Avivit, duke ngjallur frikë të kolonistët dhe duke sjellë bllokimin e qytetit. Policia izraelite tha se shpërthime goditën disa autobuz në Bat Yam të njëjtën brëma. Asnjë grup nuk e mori përgjegjësinë për shpërthimet në autobuzet të Tel Avivit, të cilat erdhën pas pothuajse 16 muajsh të fushatës gjenocidale izraelite në Gaza dhe ofensivës shkatëruese të vazhdueshme në Bregun Perëndimor. Ndoqët lajmet bashkë mirë të kofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Juftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në fund të turneu tonë në provincën e bukur të Shirazit, do të vizitojmë monumentin më të vjetër dhe më të madh historik të kësaj toke, përkatësisht Persepolisin. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miqtë të nderuar, duke vazhduar udhëtimin tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksione turistike të këtij qyteti të bukur, vendosëm të vizitojmë një nga atraksionet turistike më të famshme të Shirazit, domethënë Trashëgiminë Antike të Perandorisë Akamenide dhe një nga monumentet më të rëndësishme historike në Iran dhe në botë. Le të vizitojmë të famshmin Persepolis. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të vizituar këtë vepër të Iranit të regjistruar në Trashëgiminë Botërore të UNESCO-s. Persepolisi është emri i njërit prej qyteteve antike të Iranit, i cili quhet edhe me emra të tjerë, të tillë si Parseh, Persepolis, Perseuspolis, Hezarsutune, Satsuton dhe Çehelmanar. Ai ka qenë një kryeqytet i lavdishëm për shumë vite gjatë perëndërisë Akamenide. Në vitin 518 para erës së re, filloi ndërtimi i Persepolisit si kryeqyteti i ri i dinastisë Akamenide. Dhe themeluesi i tij ishte Dari i Madh. Një nga ndërtesat e këtij qyteti të mrekullueshëm është Pallati Persepolis, i cili u ndërtua gjatë sundimit të Dariusit të Madh, mbretit Kaxhar Shah dhe Ardeshirit të parë, dhe u përdor për rreth 200 vite. Kjo ndërtesë përfaqëson kulmin e arritjeve politike dhe arkitekturore të Iranit antik. Mbishkrimet në gur dhe hekur në këtë ndërtesë dhe skalitjet që mund të shihen në muret dhe plakat e saj, janë nga burimet më të rëndësishme për ekspertët për të njohur këtë periudhë historike. Dëshmitë historike tregojnë se Aleksandri i Madhi vuri flakën Persepolisit gjatë pushtimit të Persisë në vitet 330 para Krishtit, duke shkatëruar kështu këtë vepër unike gjatë së cilës shumë libra, vepra kulturore dhe artistike të Akamenideve u shkatëruan dhe u zhdukën. Mbetjet e këtij qyteti mund të shihen ende në verilindjet e Shirazit dhe tërheqin shumë turist. Nëse shkojmë rreth 6 kilometra larg Persepolisit, sytan do të hasin në një vend tjetër antik të quajtur Naksherostam, harta e Rostamit, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm rreth viteve 1200 para Krishtit deri në vitin 625 pas Krishtit. Në këtë zonë mund të shihen edhe varret e Darit të Madh, Kaxharit, Ardeshirit dhe Dariusit të dytë. Së bashku me këto varre në këtë kompleks antik gjenden monumentet e Elamiteve, Akamenideve dhe Sasaniteve. Ky kompleks antik është futur në listën e monumenteve kombëtare të Iranit që nga 15 shtatori 1941 me numrin 21.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Harta e Rostamit është një nga vendet e preferuara të vizitorëve të Muzeut Persepolis. Muzeu Persepolis ndodhet përballë oborrit, në lindje të të cilit është pallati Tre Portash dhe në perëndim është Thesari. Në veri të tij, në të kaluarën gjendeshin ndërtesa me tulla që ndoshta ishin dhe vendbanimi shërbëtorëve të pallateve private. Sipas dokumentave historike është bërë një përpjekje e madhe për të rindërtuar ndërtesën e muzeut. Ndërtesa e rinovuar tani përbëhet nga një sal 12 kolonëshe, një balkon me 8 kolona, në anën veriore nga dy dhomat të vogla të cilat përdoreshin nga ushtarët dhe rojat që tani janë kthyrë në një zyrë të muzeut dhe dyqan për suvenire. Muret janë ndërtuar me qerpiç, por kornizat e dyreve dhe dritareve janë prej guri. Portat prej guri kanë mbetur të paprekura dhe skulpturat me shërbëtorët tregojnë skena të betejës së mbretit me një luan të zemëruar dhe një përbindësh. Muzeu ja vlen të vizitohet jo vetëm për shkak të objekteve në të, por edhe për shkak të ndërtesës së rindërtuar që të jep një ide imagjinare për ndërtesat e epokës Akamenide. Në sallën kryesore të muzeut gjenden vepra të zbuluara të Persepolis dhe zonat përreth tij, të cilat janë të hapura për vizitë nga publiku. Pllakat prej balte, koka e shtyllave dhe piedestalet e shtyllave prej guri, një mbishkim gruri i hasharit, tabaka dhe enë mermeri, disa zbukurime prej ari dhe një skulptur prej guri të një fytyre njerëzore e të tjera si këto, janë ndër objektet kryesore në këtë seksion. Në të djathtë të dhomës së sallës kryesore ruan mbishkime kuineform, skulptura dhe mjete prej bronzi, mjete metalike, rrota qeresh, borit prej bronzi, shigjeta shtizash, mjete për kuajt, doreza dere dhe kopje të mbishkrimit pahlavi. Në pjesën e majt të salës gjenden plaka me xham, doreza shpate, skulptura guri dhe guer blu, qeramik, tenxhere prej metali dhe argjila. Tuba prej argjile të pjekur që përdoren në sistemin e kanalizimit dhe mbetjeve të rrobave të djegura. Këto janë sende që janë prezantuar për publikun. Të nderuar miq, është mirë të dini se përveç Persepolisit, rreth Shirazit ka edhe shumë monumente të tjera historike të vlefshme. Sargard, kryeqyteti i parë i Akameniteve dhe një shembull i shquar i artit, arkitekturës dhe civilizimit iranian, Gjatë periudhës Achemenide është një tjetër vend me interes në Shiraz. Pjesa më e rëndësishme e Pasargardit është varri i Kurushit të madh. Varri i Kurushit në Pasargard, për të vizituar varrin e Kurushit ne duhet të shkojmë rreth 120 km larg nga Shirazi, për të mbërritur në zonën e quajtur Sadat Abad. Varri i Kurushit të madh, si mbreti i parë që predikoi lirinë dhe të drejtat e njerëzit, qëndron si një gjevahir në mes të plajës Pasargard. Ky kompleks daton që nga viti 550 përpara Krishtit. Ndërtesa e varrit është shumë e bukur dhe mbreslënëse, dhe ajo është ndërtuar me urdhër të Kurushit të madh, ku në të njëjtën kohë ai ishte gjallë. Teknika dhe inxhinieria e saktë në ndërtimin e ndërtesës është e atillë që pas 25 shekujsh ajo është akoma e qëndrueshme dhe rezistente. Ndërtesa e varrit është 156 metër katror dhe lartësia e saj është rreth 11 metra. Gurët e përdorur në ndërtimin e saj janë mermeri bardh, i cili u nxorr nga mali Sivand, 30 km në jug perëndim të Pasargard dhe u transferua në këtë vend. Pasargard është monumenti i shtatë historik në Iran që është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Të nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë islame dhe pranimit të kësaj feje nga njerëz të shumtë në të gjithë botën. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Islami, zgjidhja ime.
Jobert, me një vështrim estetik në lidhje me islamin, shprehet se islami është një fe e thjesht, pa komplikime dhe universale që çon drejt një rrugë të qartë dhe të dukshme. Islami është një besim i pastër që njeh botën dhe përcakton pozitën e njerëzit në sferën më të gjerë të krijimit. Përhapja e fesë së pastër islame sot është një dukuri serioze që i kushtohet vëmendje ndaj saj. Kjo feqë jellore, dita ditës tërheq pas vetes vështrimet dhe zemrat kërkuese të besimit dhe të së vërtetës. Kjo gjë vërehet në të gjitha fushat, si për shembull në art dhe në letërsi. Të dashur dëgjues, sot jemi me ju me një pjesë tjetër të programit ton, Islami, zgjedhja ime. Zonja Claire Jobert ka lindur në Francë dhe ka studiuar në Universitetin e Shkencave Edukative dhe në master për letërsi për fëmijët. Kjo poete dhe artiste franceze përpiqet që nëpërmjet artit dhe penës të paraqesë shqetësimet dhe qëllimet e saj fetare. Zonja Jobert, me një vështrim estetik në lidhje me Islamin, shprehet: Islami është një fe e thjeshtë, pa komplikime dhe universale, që çon drejt një rrugë të qartë dhe të dukshme. Islami është një besim i pastër që njeh botën dhe përcakton pozitën e njerëzit në sferën më të gjerë të krijimit. Kjo eksperiencë e shkencave edukative ka si synim që të bashkojë shpirtrat e pastër të fëmijëve me krijuesin e gjithësisë, duke i njohur ata me fen, që në këtë mënyrë të jenë të sigurt nga devijimet. Ajo beson se feja është një lëvizje shumë dimensionale për të rregulluar mendimet dhe besimet që janë bazat kryesore të moralit njerëzor, në besimin në Zot, duke edukuar ndjenjën e përgjegjësisë së brendshme. Feja, nëpërmjet mësimeve të drejta, duhet të jetë një faktor ndikues në zhvillimet shkencore, pasi nga njëra anë baza e fesë është më e rëndësishme se liria, duke qenë kështu çdo kush i varur pas veprave të tij, dhe nga ana tjetër feja thot se sistemi i botës ka marrë nga shkenca e pafundme si një libër i madh, i cili në çdo faqe të tij është një vërtetë e madhe, e cila meriton çdo kujdes dhe studim. Kjo mënyrë e të shikuarit të botës është një ndihmë pamohueshme për mendimet e përhershme dhe e konstatueshme në organizatën e krijimtarisë, që si përfundim ndihmon në përparimin e shkencave humanitare.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Zonja Claire shprehet në lidhje me tendencën e saj drejt fesë islame. Në kohën kur merresha me hulumtimet në letërsi dhe shkencat të ndryshme, u njoha me islamin në formë absolutisht të padëshiruar. Deri në atë kohë, mendoja se islami, ashtu si dhe judaizmi, i përket një etnie të veçantë, dhe për këtë arsye nuk ishe interesuar asnjëherë në lidhje me këtë fe. Por, në universitet, fjalimet fetare dhe shkencore të studentëve iranian dhe libanez më shtuan kuriozitetin, dhe kështu, nëpërmjet leximit të librave të ndryshëm, fillova të njihesha me fenë islame. Në ato kohë, dy çështje më tërhiqnin më tepër: njëra, marrëdhënia e njerëzit me Zotin në Islam, dhe tjetra, drejtësia që mbizotëron në botën dhe programet e jetesës së Islamit. Pas 6 muajsh njohje me fenë islame, e ndjeja se tashmë nuk mund të qëndroja më indiferente. Unë e kisha njohur Zotin dhe e kisha pranuar atë. Një tjetër faktor që ndikoi së tepërmi për marrjen e vendimit ishte pikërisht ajo që Islami i pranon të gjithë profetët monoteist dhe i respekton ata. Në të vërtetë, unë arrita të njihja Hazreti Isain alayhis salam në përmjet islamit. Duke qënë se në vogëli e dashuroja shumë, por nuk mund të pranoja pretendimet e kishës në lidhje me të, kështu islami u bëshkas që ta vështroja atë në një tjetër form, duke e njohur atë si profet të fes time. Kjo shkrimtare e sa po konvertuar në islam, shton se me përqafimin e fes islame, u krijua ndryshimi më i madh në vështrimin tim përsa i përket Zotit. Kënd vështrimi i kishave në lidhje me Zotin nuk është as pak transparent dhe i qartë përsa i përket atit dhe birit. Kjo çështje konsiderohet si një nga sekretet e pakuptueshme të kishave. Me të kuptuar kënd vështrimin mjaft të qartë të islamit në lidhje me Zotin, thellësisht ndjeva se kjo është e vërteta për të cilën kisha kërkuar prej vitesh. Femra përbën gjysmën e shoqërisë, dhe kështu ajo mundet të luaj rol në dimensionet e ndryshme kulturore, politike dhe sociale. Islami, në të vërtet, në përmjet mbulesës së femrës, ka deklaruar praninë e saj dinjitoze në shoqëri dhe në përmjet urdhëresave të zgjuara në lidhje me moralin social të femrës, ka parandaluar përhapjen e imoralitetit në përmjet përzirjes së meshkujve dhe femrave. Çështja e femrës në islam dhe në perëndim kanë qenë ndër tematikat ku Claire Jobert është përqendruar pas konvertimit të saj në fenë islame. Ajo shprehet: Femrat franceze kanë luftuar gjithmonë për të kërkuar të drejtat e tyre gjatë gjithë historisë dhe pavarësisht se kanë arritur të kenë disa gjëra, kanë humbur dhe shumë të tjera. Sipas mendimit tim, problemi qendror kanë qenë qëllimi i tyre për të arritur të njëjtat të drejta si edhe meshkujt, por nuk arritën të përshkruajnë të drejtat dhe pozitat të cilat në të njëjtën kohë të ishin të barabarta me meshkujt dhe pozitën e tyre e të ishin të përshtatshme për femrat dhe ndryshimet që ka kjo gjini me atë maskullore. Viktima më e madhe kësaj lëvizjeje është pikërisht përqendrimi tek familja, që në fakt është shumë i paqëndrueshëm, duke qenë se mashkulli dhe femra konsiderohen si plotësues të njëri tjetrit dhe secili prej tyre është në kërkim të lirisë dhe qetësisë. Në të vërtetë, në kulturën aktuale perëndimore, personi vjen përpara familjes edhe për këtë arsye, themelet e familjeve perëndimore janë dobësuar në këtë fazë. Martesa nënkupton atë se ka nevojë për durim reciprok dhe nga që në perëndim interesat personale paraprinë ato familjare, në momentin e një problemi sado të vogël, shumë persona nuk durojnë dhe duke qenë se janë në kërkim të qetësisë së tyre, preferojnë që në vend të durimit dhe të mirëkuptimit të ndahen nga bashkëshortët e tyre. Nga ana tjetër, femrat perëndimore, të cilat duan të distancohen nga pozita tradicionale, akoma nuk kanë arritur të gjejnë një pozicion të përshtatshëm.
روايح مسكية
سيروا بسم الله للحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية
ما دي edhe në këndvështrimin tim, në lidhje me të drejtat dhe pozitat sociale të femrës, u krijuan ndryshime të rëndësishme. Për sa i përket dhunës që i është bërë femrës gjatë gjithë historisë së njerëzimit, kam qenë shumë e ndjeshme dhe në veçanti këndvështrimin e islamit në lidhje me barazin e të drejtave të mashkullit dhe femrës, krahas ndryshimeve në rolin dhe përgjegjësinë e tyre, duke qenë njëkohësisht plotësues të njëri tjetrit, e kam parë si shumë ndihmues. Hijabi është faktori i lirisë dhe sigurisë së femrës në shoqëri dhe jo robëri. Armiqtë e islamit, më shumë se çdo kusht tjetër, e kanë kuptuar rëndësinë e hijabit si një armë të femrës muslimane. Dhe për këtë arsye, njëra nga masat më të rëndësishme në luftën kulturore kundër umetit të islamit është heqja e mbulesës dhe nderit të femrës. Ata e dinë mjaft qartë se nëse ky gur i çmuar i merret femrës në shoqërinë islame, do të krijoheshin shkatërrime dhe imoralitete, ashtu siç edhe është bërë në shoqërinë perëndimore. Kështu, perëndimi nëpërmjet sloganeve mashtruese në lidhje me barazinë e burrit dhe gruas në shoqëri, si dhe përhapjes së kulturës ekstremiste të modës, përpiqet të devijojë shoqërinë islame. Por Islami i fton femrat të pranojnë hijabin dhe nga ana tjetër përdor ndjenjat e femrës si boshtin edukativ në familje dhe plotësues të mashkullit. Në të vërtetë, feja islame e fton femrën të mbulohet që ajo të jetë simboli dashurisë, ndershmërisë dhe ndjenjës. Zonja Claire Jobert, me hijabin dhe qetësinë e saj, tashmë është aktive në shumë fusha të ndryshme dhe deri tani ka botuar disa libra në lidhje me letërsinë e fëmijëve. Profesori Lamand, dietar francez i fesë islame, duke theksuar vlerat e larta të kësaj feje në dimensione të ndryshme, shprehet: Islami mund të ndihmoj perëndimin që të gjej rrugën që ka humbur. Baza e tauhidit, një shmërisë në islam, është bërë shkak i bashkimit të përjetshëm dhe vazhdueshmërisë së aktiviteteve sociale, ndërkohë që perëndimi aktualisht ka këtë gjendje që ka dhe po priret më tepër drejt materializmit. Rruga që perëndimi ka marrë po priret drejt shkatërrimit të parimeve sociale dhe civilizimit.
Thank you. Ëndëruar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për devotshmërinë. Kurani i shenjtë i ka dhënë privilegjin dhe vlerën më të madhe devotshmërisë deri në atë mas, saqë në ajetin 56 të surës Mudathir, edhe Zotin e Madhëruar e konsideron prej të devotshmëve dhe thotë: "Ai është i devotshëm dhe fal dhe mëshiron njerëzit." Pra në edicionin e sotëm do të flasim rreth devotshmërisë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Në një transmetim thuhet se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë kohës së Haxhit ishte në vendin Mina dhe përderisa ishte hypur mbi një deve u kthye nga njerëzit dhe tha: "O njerëz, dijeni se Zoti juaj është një dhe babai juaj është një. As arabët nuk kanë superioritet ndaj të huajve dhe as të huajt nuk kanë superioritet ndaj arabëve. As zezakët nuk kanë superioritet ndaj racave të tjera dhe as racat e tjera nuk kanë superioritet ndaj zezakëve, përveç se me devotshmëri." Pastaj u kërkoi të pranishmëve që këto fjalë t'i transmetojnë edhe për ata që nuk kishin të pranishëm. Në një hadith tjetër të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: "Zoti nuk e shikon pozitën tuaj familjare dhe as origjinën se nga kemi ardhur, as nuk shikon se çfarë trupi keni dhe as nuk shikon se sa pasuri keni. Mirë po, ai shikon zemrat tuaja. Ai që ka zemër të mirë, Zoti i Madhëruar tregon mirësi dhe dashuri ndaj tij. Ju të gjithë jeni bijtë Ademit dhe më i dashuri prej jush pranë Zotit është më i devotshmi prej jush." Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë i përgëzon besimtarët të devotshëm me shpërblim të madh, me mirësi të madhe, me falje, me mëshirë dhe me parajsën ridvan. Një çështje tjetër e rëndësishme që shfrytëzohet nga Kur'ani i Shenjtë është kjo që devotshmëria hyjnore, së bashku me nënshtrimin para Zotit, është qëllimi dhe përmbledhja kryesore e misionit të profetëve të Zotit. Për shembull, Zoti i Madhëruar thotë: "Populli i profetit Nuh alayhi salam ka përgënjeshtruar profetët. Kur vëllai i tyre Nuhu u tha atyre: 'A nuk po e ndiqni devotshmërinë? Me siguri se unë jam profeti besnik për ju. Prandaj ndiqeni devotshmërinë dhe nënshtrojuni para urdhrave të mi.'" Sure Shuara, ajetet 105 deri në 108.
Allahumma salli ala
صلي على محمد وآله.
Kurani i shenjtë e ka vlerësuar devotshmërinë si produkt dhe vepra më e mirë për botën tjetër dhe thotë: "Merrni vepra të mira për vete, që në të vërtetë vepra më e mirë është devotshmëria." Sure Bakare, ajeti 197. Imam Aliu alayhi salam, në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Ndiqeni devotshmërinë. Me të vërtetë Zoti ka zbuluar rrugën e vërtetë për ju dhe e mban të ndriçuar rrugën e vërtetë. Pranda juve ju pret ose dënimi dhe ndëshkimi ashpër ose shpëtimi për hershëm. Kështu që në këtë botë përkoshme dhe shkatëruese, mblidhni vepra të mira për botën tjetër të përhershme, sepse juve ju kanë udhëzuar për kryerjen e veprave të mira dhe ju kanë urdhëruar që të shpërnguleni nga kjo botë dhe juve do t'ju ringjallin për të kaluar rrugën e kiametit. Me të vërtet, ju jeni si një karvan i cili është ndalur dhe po pret në një vend dhe nuk e di se çfarë kohë urdhërojnë atë për të nisur në rrugë drejt botës tjetër. Shpëtimi dhe lirimi nga vështirësitë dhe problemet e preokupimit të kësaj bote dhe lehtësimi i punëve është një prej efekteve dhe ndikimeve të devotshmërisë hynore. Në një hadith të transmetuar nga Abu Dharr Ghafari, thuhet se profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Unë e njoh një ajet të Kur'anit që nëse të gjithë njerëzit do të kapen për ata jetë dhe të zbatojnë atë, ai do t'i mjaftoj atyre për zgjidhjen e problemeve të tyre." Pastaj ai recitoi ajetin 2 të surës Talak të Kur'anit të shenjtë, i cili thotë: "Se cili që ndjek devotshmërinë hyjnore dhe largohet nga mëkati, Zoti i Madhëruar do të krijoj rrugën e shpëtimit për të dhe e furnizon atë nga atje ku nuk i shkon mendja fare atij." Natyrisht, do më thënë e këtë ajeti kuranor, nuk është kjo që njeriu të heqdor nga puna dhe përpjekjet. Ashtu siç ka thënë Imam Xhafar Sadiku alayhi salam, kur ka zbritur ajeti lart përmendur, disa njerëz mbyllën dyert dhe u mbyllën në shtëpitë e tyre, duke u përkushtuar vetëm në adhurim dhe thanë se Zoti i Madhëruar është përgjegjës për furnizimin ton. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u informua për këtë çështje dhe e dërgoj një person tek ata për t'i pyetur se për çfarë arsye kanë bërë një veprim të tillë. Çdo kush që bën një veprim të tillë, nuk i pranohet lutja. Ju e keni obligim që njëkohësisht me përpjekjet dhe punën, duhet ta ndiqni devotshmërinë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Imam Aliu alayhi salam ka dhënë një shpjegim të gjallë dhe shumë domethënës në lidhje me devotshmërinë. Në një rast ai ka krahasuar devotshmërinë me mëkatin dhe ndotjen dhe ka thënë: "Dijeni se mëkatet janë sikur se kafshët e rebeluara të transportit, që mëkatarët hipin mbi to dhe freni i atyre kafshëve lirohet dhe ato i përmbysin kalorësit në fund të ferrit. Mirë po, devotshmëria është si një kafsh transportuese edukuar dhe trajnuar dhe e qetë, që pronarët e tyre hipin mbi to dhe frerin e tyre e marrin në dorë dhe ato vrapojnë deri në zemrën e parajsës. Në të vërtet, devotshmëria është po ajo gjëndje e vetëpërmbajtjes dhe kontrollit të ekos dhe zotërimit mbi dëshirat e epshit. Ndërkohë, mungesa e devotshmërisë do të thotë dorëzimi njeriut përballë dëshirave të epshit dhe ekos së rebeluar dhe zhdukja e çfarë do lloj kontrolli mbi ekon." Imam Aliu alayhi salam në një tjetër rast thotë: "Dijeni o robërit e Zotit se devotshmëria është si një kështjellë e fortifikuar dhe e pamposhtur. Por mëkati është një rrethim shumë i dobët dhe i pamrojtur, që nuk i shpëton banorët nga dëmtimi, dhe ai që strehohet në atë rrethim nuk është i sigurt. Dijeni se njeriu vetëm me anë të devotshmërisë mbetet i mbrojtur nga mëkati." I urti Lukman alayhi salam gjithashtu e porosit birin e tij duke thënë: "O biri im, bota është një det i thellë që shumë njerëz janë zhytur e mbytur në atë det. Prandaj, ti bëje besimin tënd tek Zoti anije në këtë det. Velat e saj ndërtojnë nga mbështetjet tek Zoti dhe veprat e tua bëj prej devotshmërisë hyjnore. Nëse shpëton nga ky det, dije se shpëtimi yt është prej mirësisë dhe urtësisë së Zotit. për ndryshe do të shkatërohesh për shkak të mëkatit tënd. Natyrisht se largimi nga mëkati dhe përkushtimi i vëmendjes në mësimet morale bëhet shkak që devotshmëria të bëhet mbretëresh në qenin e njeriut dhe rezultati i saj është shfaqja e dritës së besimit të sigurt në zemrën dhe shpirtin e njeriut. Sa më e madhe që të jetë drita e devotshmërisë, aq më e madhe do të jetë edhe drita e besimit të sigurt të njeriut.
Ja Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.